Brangiausios ponios, garbus ponai. Coachingo podcastas.
Sukurtas siekant padėti entuziastingoms ir drąsioms asmenybėms atrasti ir geriau pažinti coachingą bei jo kuriamą vertę.
Sveiki gyvi. Įkopėme jau į antrąjį 100 coachingo podcasto epizodų. Labai džiugu. Kol yra klausančiųjų, tol bus ir kalbančiųjų, kaip pasakė kažkas iš bičiulių. Su kiekvienu atliepimu, užklausimu, rekomendacija, papildoma idėja, kurią pasidalinat, tikiu, kad galima aukti ir aukti dar tolyn ir tolyn. Tas ir bus daroma. Kartais tik norisi, kad mintys susigulėtų, nes jų kartais būna tiek daug, o epizodas tik kartą per savaitę. Tad įsivažiuokime į naują epizodą su tema, kuri, tikiu, bus naudinga tiems, kas mokosi coachingo ir stengiasi jo turėti daugiau kasdienėme gyvenime, o ypač darbinėse situacijose. Manau, kad tiem žmonėm tai bus naudinga, nes šiandien kalbėsime apie gan netinai intriguojantį klausimą, tai yra, ar vadovas gali tapti savo komandos coachingo specialistu. Na, kur čia tie coachingo entuziastai, kurie žino, kad coachingas pakeis pasaulį? Šiek tiek šaržuoju, žinoma. Pasikalbėkime, ar tai iš tiesų yra gera idėja. Šis klausimas, kaip gana dažnas, kolegai vardina pokalbio metu, pirmiausia, turi tokį kategorišką, negalima taip suderinti ir tas atsakymas toks ganėtinai gajus. Tadagi galima išgirsti ir to, kad kai kuriuose situacijose coachingas padeda atskleisti, tokiu lyg pamatyti platesnius tuos matymo horizontus ir didesnio sąmoningumo galimybės. Ir vat tada rasime, kur dar būtų galima papildomai įsigilinti, kad atsakymas nebūtų jau labai labai vienareikšmiškas. Lyg atrodo vat visa coachingo filosofija. Nėra vieno to atsakymo, kad sakom tik tai taip arba tik tai ne. Pažiūrėkim iš skirtingų perspektyvų. Jei gilinamės, suprantame, kad situacija yra sudėtingesnė nei tik trumpas atsakymas ir jis nėra toks labai tiesmukas, kaip atrodo. Tad kviečiu pažvelgti į šį klausimą giliau, išnagrinėti galimus, galbūt net interesų konfliktus, kažkokia tai vaidmenų painiava, bent jau kiek vat, susivedžiau savo tokius į turinį atmintuką tokį. Ir tą susiderinimo svarbą. Ir galbūt svarbiausia, kaip tai gali paveikti komandą. Ir tuo pačiu, kaip tai gali paveikti vadovą, kuris taiko coachingą su savo komanda. Tai pažiūrėkim. Ane? Tikrai taip. Ne vieną kartą, šiaip jeigu nuo to pradėt, ne vieną kartą šitą temą buvo aptarta kolegų rate. Vis tas klausimas iškyla ir coachingo specialistų mokykloje, kaip tik vat, paskutinė savaitė buvo skirta vadovo coachingo temai. Būtent kaip tik dėl šios priežasties dar vasarą buvau pakvietęs vadovas į tokį pilotinį kursą, kur vadovai pradėjo pažinti ir šiek tiek pasimokyti coachingo, kad savo vadovavimo stilių šiek tiek pagardintų būtent coachingo prieskonio, na, metaforiškai kalbant. Ir pirminis atliepimas apie tai yra tas, kad suplakti visko į vieną negalima, nes tikrai bus tam tikri susikirtimai. Žinia, su praktika, tiek to vadovavimo, tiek ir coachingo, tų susikirtimų iš esmės mažėja ir galima pasiekti tikrai gerų rezultatų. Čia tik reikės išradingiau, kaip čia įvardint, atvirai žongliruot, na, parodant. Tai pakalbėkim nuo pradžių. Ir laita pradžia bus apie tokius galimus interesų konfliktus. Manau, kad tai yra tas pirmasis klausimas, kuris iškyla. Ar gali kilti interesų konfliktas, kai vadovas bando tapti savo komandos coachingo specialistu? Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo keblu, nes vadovas ir coachingo specialistas atlieka iš esmės skirtingus vaidmenis. Ir tuo pačiu labai įdomu, kad jų tikslai neretai sutampa. Tai jeigu taip žiūrėtume, kad vadovas, kaip ir komanda, nori gerų rezultatų, nori darnaus bendradarbiavimo, kaip pavyzdžiui, abi pusės siekia to paties, tarkim, efektyvumo, plėstis rinkoje, daugiau pelno ar kitų išsikeltų tikslų, tai kyla klausimas, ar interesų konfliktas iš principo čia egzistuoja. Tokiu atveju nėra skirtumo, kokį metodą naudoja vadovas. Ir coachingas realiai bus tik vienas iš jų. Ar jis gali būti vienintelis? Prieš kokių 10 metų mano paties atsakymas būtų šitoje situacijoje ne. Vadovas negali būti coachingo specialistas. Dabar vis labiau tikslinčiausi iki tol, kol galėčiau įsitikinti, ką tiksliai vadovas taiko savo darbe. Tai yra, ar tikrai taiko tą gryną coachingą, ar tik tam tikras dalis iš profesinių kompetencijų. Taip, vadovas yra suinteresuotas dėl rezultato. Tas yra aišku. Dėl to jis gali paspausti, kabutėse rodau, komandą. Coachingo specialistas, ar jis nėra suinteresuotas geresniais tos komandos, su kuria dirba rezultatais? Lyg ir tas, ir vienas, ir kitas atsakymas yra, taip, abudu suinteresuoti. Jeigu iš tos perspektyvos žiūrėtume, tada skirsis tik tai taip, kaip vienas ir kitas atliks savo darbą. Žinoma, yra tas toks tai skeptinis požiūris lyg atlieptų tai, kad, kad vadovo spaudimas gali ten būti, jis paspaus komandą tam, kad pasiektų konkrečius ten rodiklius ir tai iš esmės galbūt net ir sukeltų tam tikrą įtampą komandai. O kai kurie vadovai gali netgi siekti iš komandos daugiau, nei ji gali pati, negu jinai pajėgi iš principo padaryti. Tai ar tikrai vadovas gali išvengti to tokio pasamoninio noro daryti įtaką rezultatams? Ar tai nekenks komandai būti autonomiškai, pačiai spręsti, kaip jinai nori tam tikrus tikslus siekti, veiksmus tam tikrus darys? Iš esmės tai labai geri klausimai ir čia geras laikas reflektuoti vadovui ir atsakyti į šiuos klausimus. Atitinkamai. Ar turi vadovas, kuris išmano coachingą arba pramoko kažkur coachingo, dabar nevardinu, kad jim giliai panėrė į tenai, išsiaiškino viską, išsilaikė egzaminus ir taip toliau. Ar nebus jam to tokio pasamoninio noro paspaus truputėlį. Ach, tai pavarysim, dabar žinau, kad gali čia dar kažką tai panašaus. Prie tokius net ir tas spaudimas kitą kartą gali atrodyti, kad ne palaikantysis, bet tikrai toks priverčiantysis. Tai priklausomai nuo to, kokie bus atsakymai, tai bus ir elgiamasi toliau. Jeigu tas noras yra toksai nesamoninis kitą kartą, nesamoningas, bet žūt būt pasiekt kažką, tai jisai ir vieną ar kitą reikalą taikys ir ten žiūrėk, kad jau ten nebe labai vadovauja, tik direktyviai nurodinėja ir tikrai ten galbūt net ne coachingas, o dar kažkas tai kitas. Dar kai kurie dalykai, kuriuos pasižymė ir galvoju, kad atliept reikalinga. Vadovas, jeigu aiškiai parodo, kad coachingo procesas nesusijęs su jo lūkesčiais dėl darbo rezultato, o skirtas būtent tam tokiam asmeniniam, komandos narių turiuomenį, asmeniniam ir profesiniam augimui, tada komanda gali priimti tokį vadovą kaip kolega, kuris yra palankiai nusiteikęs jų atžvilgiu. Ir jis vadovauja tas, taikant coachingo kompetencijas, ir jos yra labai žemiškai galimos įvardinti. Tiesiog, kuris parodykit man vadovas, bus prastas, jeigu jisai nori, stengiasi ir tą padaro, tai yra, jis moka ir geba geriau įsiklausyti. Jis labiau dėmesingesnis, jis geba kurti ryšį. Bendravimas su juo yra draugiškas, pagarbus. Tokioje situacijoje tampa kaip ir aišku, kad tokia sistema, toks procesas yra labai tinkantis. Ir bendraujant su tokiu vadovu, tau tampa realiai aiškiau. Ir ne dėl to, kad jis tau aiškina, kaip ką daryt, bet dėl to, kad pokalbis padeda išsiaiškinti dalykus, kurie buvo galbūt sunkiai suprantami arba kažkur buvo kažkoks nesusikalbėjimas. Tai vadovas, kuris sukuria tą saugią aplinką ir padeda komandos nariams atrasti, kaip pavyzdys, savo stiprybės, gali ne tik sustiprinti komandos pasitikėjimą savimi, bet ir stiprinti tą tarpusavio ryšį. Ar tai gali padaryti vadovas, kuris nėra coachingo specialistas? Atsakymas paprastas, gali bet kuris moka ir stengiasi tai padaryti. Tiesa, tik tai ta, kad coachingo specialistai yra mokomi būtent taip daryti. Ir to mokėjimas vadovui dar labiau padės būti geresnių vadovų. Man bent tai piešiasi iš savos praktikos. iš tos pusės žiūri, dabar aš tuo vis labiau tikiu. Ir vis labiau tikiu, nu, nes matau pavyzdžių. Užteko vos kelių vat, susitikimų su vadovais, kuriems buvo pristatytos nu, metodikos ir kurias jie įsibandė darbe rezultatai, kalba už save. Vadovai dar kitai pamatė ir savo komandos narius, ir savo santykį su jais iš principo dar labiau pagerino. Dar apie tai kalbėsiu, turbūt ir rašysiu papildomai šiek tiek vėliau, kai susirinksiu va, tokį bendrą grįžtamą į ryšį iš kurso coachingo stilius vadovams ir dabar jau aišku, kad realiai tą kursą reikės paversti nebe pilotiniu, bet jau normaliu reikės kartot. Dar iš kitos pusės skubu įvardinti ir kitų keletą, kitų dalykų. Ir šitoj situacijoje atrodo, gali net skambėti kaip iššūkis. Tokia vat, painiava su vaidmenimis. Ir šitoj dalyje svarbu akcentuoti tai, kad vadovas ir coachingo specialistas turi tam tikrą prasme skirtingas atsakomybės. Pavyzdžiui, vadovas dažnai dalyvauja darbuotojų vertinime. Ir žiūrėkit, priima sprendimus dėl paaukštinimų ten, o net ir atleidimo, nekalbant apie tik atlyginimo kelimą, ar ne? Coachingo specialistas, nu, priešingai, neturi tos vertinimo funkcijos. Jis dirba tam, kad komanda rastų savo stiprybės, ugdytų naujus įgūdžius ir, nu, ir galų galia auktų kaip vieningas kolektyvas. Tai įsivaizduojat, kaip sunku vadovui, kuris dirba su komanda ir matosi, kad su vienu komandos nariu reikės nu, atsisveikinti, nu, nes jis nepasiekė to, kas buvo sutarta. Tai blogoji šios bet, situacijos dalis yra ta, kad vaidmenų painiava čia tokia tampa labai labai akivaizdi. Kaip komanda gali atvirai dalintis savo sunkumais ar nesėkmėmis su žmogumi, kuris turi galios arba galės turėti galios spręsti apie jų darbo kokybę, ar jie iš tiesų jausis laisvai, ar galės įvardinti ir sulaukti pagalbos, o ne to tokio nulinčiavimo, kuris sako, net neši rezultato, atsisveikinam. Tai čia tokia blogoji medalio pusė. Geroji ta medalio pusė, manau, yra dar ir tai, kad daug kas labai priklauso nuo pačios komandos. Kai kurios komandos puikiai susitvarko ir su tokia, nu, bendrai paėmus dinamika, jeigu organizacijoje yra stipri atvirumo kultūra, nu, saugu, psichologiškai saugu. Jei vadovas iš anksto būna aiškiai apibrėžę savo vaidmenis ir atskiria coachingo sesijas nuo formalaus to vertinimo, žiūrėk, komanda gali pradėti jaustis pakankamai saugi, kad šios ribos nu, nesipainiotų, kad nekliudytų prie to paties, jeigu iš tos pusės žiūrim. Kai organizacijoje yra ne tik vienas žmogus, nu, tas vadovas, kuris žino, kas yra coachingas, bet ir kiti žmonės, kurie yra to apmokyti, ar turi savo individualią sesiją su coachingo specialistu, tada situacija nu, jinai iš principo visai kitokia yra. Ir tą aš matau per komandinio coachingo pokalbius. Tokios organizacijos, kaip čia užvadinti, jos yra tarsi kitokios, jos veikia kitaip. Jie žino procesą, jie yra to proceso dalis. Jie visai kitaip atliepia į tam tikrus dalykus, nes jie mato, kaip keičiasi jų komandos dinamika, kaip keičiasi santykis per tam tikrą laiką, kaip keičiasi santykis į kiekvieną žmogų asmeninis santykis, kaip keičiasi santykis, jeigu tie žmonės, kai kurie pasikeičia ar pamato pokytį to žmogaus. Tai tokios organizacijos, jos nu, nu, negali taip vieną prie vienos sulyginti ir sakyti, va čia visiems bus tas pat. Nu, čia yra niuansų. Dar vienas toks svarbus momentas šiame procese yra taip, kaip komanda su tuo pačiu vadovu, kuris, įsivaizduokim, taiko coachingą, susiderina lūkesčius. Visi turi žinot, kas, kur, kaip vyksta. Visi. Ir jei čia dėliojasi tokie, kaip čia užvadin, tokie partizaniniai coachingai, nu, pasakau tokių profesinių žargonų, nes jis kartais toks būna, kartais taip įvardinama ar net mokykloje klausau, galima aš tokį vat, partizaninį coachingą čia prie kavosio, vat, paimsiu, paklausinėsiu, paklausiu, dar ne, va čia truputėlį taip atsargiai pavadinkim taip, žmonės turi žinot, kas, kaip ir kur vyksta. Čia manau, kad nėra teisinga, nes tai nėra atvira, nėra nuoširdu ir su, nu, toks, nu, per dažnai gaunasi tokiu užslėptu tam tikrų tikslų, kurio nu, kitas žmogus nežino. Tai geriau įvardinti, geriau yra paprastai atvirai įvardinti. Tai vadovui prieš pradedant coachingo procesą reikėtų labai aiškiai aptarti ir su komanda, visus tikslus, savo tikslus, komandos tikslus, procesą aptart, kaip bus einama link to tikslo. Vadovas va, šitoj dalyjais turi užtikrinti ir čia, nu, man atrodo, tai yra ant tiek akivaizdu, kad čia ne tai, kad va, vadovas, kuris žino coaching, ne, visi vadovai, visi lyderiai turi užtikrinti komandą, kad konkrečiose situacijose nu, jie visi žinotų, kas kur ko laukia atitinkamai. Tai vadovas, kuris taiko coachingą, jis turi užtikrinti komandą, kad visos coachingo sesijos aptartos, nu, kurie turėjo tos pokalbius, jos liks konfidencialios. Išliks konfidencialios ir nebus net naudojamos darbuotojų vertinimui. Ir taip čia gali atliepti, nu, jo, ar tik tai, tikrai tai būna. Nu, vėl, negali garantuoti už visus, kad tai būna. Bet esminis dalykas yra tai, kad tai yra partnerystė grįstas santykis. Vienas įsipareigoja ir kitas arba tuo tiki, arba tuo netiki. Jeigu netiki, jau kažką kalba apie tam tikrą santykį. Jeigu tiki, kitas turi įsipareigoti ir tikrai laikytis to duoto žodžio. Ar visada tai būna? Deja, turiu pripažinti, kad būna kartais ir ne taip. Ir čia vat galima pasakyti tą, nu, kai reikia, bus laikomas į konfidencialumo, bet, nu, žinai, būna momentas, kad nu, išeina, išlenda į dienos šviesą, kad kai kuriuose situacijose būna tokių nemalonumų. Tai esu matęs tikrai nemalonių situacijų, kai net išoriniam coachingo specialistui reikėjo laiko, kad atkurti tą pasitikėjimą procesu, nes kolega viduje taikė coachingą. Paskui tai, ką sužinojo pokalbio metu, pritaikė, nu kaip čia užvadinti, ne tai, kad pritaikė, bet panaudojo prieš. Gal taip labai jau taip net kaip iš Hollywoodo filmo skamba, bet panaudojo prieš tą žmogų. Žmonės turi žinoti, kad esi čia dėl jų, kad jie yra ir tavo svertas pasiekti rezultatų. Kitaip sakant, visi kartu esate vieni nuo kitų labai labai priklausomi. Būdės, kurį taikysi, nu, čia jau yra detalės. Coachingas viena iš tų detalių turbūt yra. Kas tikrai padės, ir jeigu iš tos pusės žiūrėt, kas visada padeda, nu, žinoma, kai atliekama teisingai, kad vadovas galėtų taikyti coachingą savo komandoje, o komanda tokį vadovavimo stilių irgi galėtų priimti, bet tokių, be įtarinėjimų, be tų įtvarių tokių žvilgsnių ir visais tais, nu, pasisakymai, na, vėl čia pakaučins reikalų ir taip toliau. Tai yra momentai, kurie padeda. Ir metodika paprasta. Nu, žinot, iš to pasakymo. Geras mokytojas kažkada buvo mokinys. Ir kuo geresnis mokinys, tuo geresnis mokytojas. Ir atvirkščiai, nu, seka tokia. Na, kad nebūtų keblu, vadovas, kuris coachingą taiko savo komandai, tai taiko sėkmingiau, kai ir pats turi coachingo sesiją savo. Va taip jis didina per tą patyrimą, per tą praktiką, kuomet pats būna klientu, coachingo specialisto, dirbant su coachingo specialistu, jis didina savo empatiškumą. O tai padeda geriau suprasti kitų komandos narių lūkesčius. Geba aiškiau atpažinti kitų stiprybės. Tą vertybinį pamatą realiai moka kitus geriau išgirst. Kodėl? Todėl, kad pats tai patiria per savo coachingo sesijas. Ir jei vadovas jau atėjo ir sako, nu kaip pavyzdys, buvę tokių vat, situacijų, dėl to taip, nu, tokių atskirų, taip ne žodį žodin, bet kad aiškumas galbūt bus. Ateina vadovas ir sako, dabar vadovausiu taikydamas coachingą. Na, stop. Tai jau čia šansas, kad užsikabino ant šios minties, matydamas galbūt gal kažkokį tai coachingio poveikio ataskaitą, kur kalbama, kad organizacijose, kuriuose taikomas coachingas, nariai būna labiau įsitraukę tikslo siekimą ir taip toliau. Čia tam yra pavojus. Atėjo žmogus ir pasakė, va, viskas nuo rytoj, arba nu, koks nuo rytoj, va, atėjo po savaitgalio mokymų ir sako, viskas, jau šiandien taiko coachingą, red flagas. Jo nebūtų, arba to pavojos, pavadinkim taip, nebūtų, jeigu vadovas ateina ir praneša tokį dalyką šiek tiek kitaip. Nu, kaip pavyzdys. Ne vienas jūsų žinote, kad mokausi coachingo, kad turiu savo sesijas ir dirbu su savo coachingo specialistu ir ne vienas, tai atliepėte man, kai kalbėjom apie, nu, apie tai per susirinkimą. Kai man, tam vadovui, vat, jisai pasako, kai suteikėt man grįžtamą į ryšį ir jūs matote, kad man tai tinka, tai va dabar kviečiu jūs dar vienam žingsniui. Labiau įsitraukti į procesą, nes noriu coachingą labiau pritaikyti ir savo kasdienėme darbe, dirbant su jumis. Šiek tiek kitaip skamba. kitoks įvardinimas, negu kad ateinu ir konstatuoju faktą, bet čia dar ateinu ir susitariu, persitariu, atliepiu, kad jau kažkuria prasme tai vyksta, aš tau, sau tai taikau, jūs tą pastebėjot, atliepėt, kad jau čia yra į naudą. Ir tada kviečiu dirbti taip kartu. Štai tai atrodys, kad vyksta atviras. Atviras įvardinimas, pagarbus kreipimasis, o ne veikimas iš tų, nu, kabutėse pasalų, kai kažkas ne taip, nu, nei buvo, bet dar neaišku, kaip ir kas iš tikro vyksta. Tai koučingo praktika turėtų atsispindėti ne tik įprastame bendravime, bet tuo pačiu gali būti sukurtos ir tam tikros iniciatyvos. Ne vien tik tai, kad vadovas taiko koučingą pokalbiuose. Ne, ne. Yra eilė iniciatyvų, kurių metu tam tikri klausimai gali būti sprendžiami visų ir tik tai koučingo stiliumi. Ir vat, būtent situacijos yra, vat, čia kolegos pasakojo, įvardino, paskui galbūt pakeitėm strategiją, kad kitus dalykus pradėjo daryti, tai tam realiai užtenka ir to vieno vidinio žmogaus, na, kaip pavyzdys, koučingą taikančio vadovo, arba gali būti kviečiamas išorinis koučingo specialistas. Ir taip vystytųsi komandinio koučingo kultūra, kalbant apie atviresnį bendravimą, apie psichologinį saugumą, apie tvirtesnį ryšį, apie aiškesnį dinaminius visus pokyčius, aiškesnius. Daug dalykų gali atsirasti. Ir jie yra naudingi. Jie yra naudingi, kai žinai, ką taikai, mokytai taikyti ir būna visi susitarę, kad it's okay, padarykim, pabandykim galų gale, blogiau nebus, pavadinkim, iš tos perspektyvos. Tai apibendrinant, gal atliepsiu iš tokios prizmės, kad nors vadovų ir gali kilti iššūkių bandant tapti koučingo specialistų savo komandai, tai nėra visiškai neįmanoma. Svarbu tik gerai suprasti lūkesčius, išvengti to, atsiriboti nuo to tokio galimo interesų konflikto, aiškiai atskirti koučingo ir vadovavimo funkcijas. Ir dėl to manau, kad tai yra ne vien vaidmenys ir ar kažkokios tai atskiros taisyklės. Tokios situacijos iš esmės skatina iš esmės persvarstyti suvokimą apie lyderystę ir jos kuriamus pokyčius. Tikrai turime atskirti koučingą nuo vadovavimo, pasakys vienas. Kitasgi, palauk, o kodėl? O tikrai turime atskirti koučingą nuo vadovavimo? Vienur šauktukas, kitur klaustukas. O gal koučingo įgūdžiai gali būti labai vertinga kiekvieno vadovo kompetencija? Man kažkaip labiau skamba per klausimą šitas dalykas, ne per teigimą. Gal kartais koučingo netinka taikyti toj situacijoje, gal kartais organizacija nebūna dar pasiruošusi, bet kad tikrai netiktų, labai abejoju. Reikia tinkamo laiko, tinkamo pasiruošimo ir tada visai kiti dalykai vyksta. Galbūt kai kurios komandos turinčios stiprų pasitikėjimą vadovų gali sėkmingai priimti šį naują santykį, kitokį santykį. Gal, kodėl ne? Aš pasisakau už tai, kad galima ir suderinti ir kartu sukurti daugiau vertės. Tam reikia tik reikiamų pastangų, drąsos tokiose situacijose, keistis patiems, o nelaukti, kad tai bus neišvengiama. Juk pokyčiai vyksta. Tai ar anksčiau, ar vėliau jie pasieks ir tuos, kurie juos ignoruoja. Tai geriau jau eikime koja kojon su jais ir priimkime tai, kaip natūralų procesą, kuris yra neatsiejama vadovavimo dalis. Kur? Vakarietiškuose versluose. Kartą per savaitę praktiškai, kartą per savaitę visada matau, kalbėdamas su savo klientais, kurie yra koučingo specialistai, tuo pačiu vadovai savo organizacijose. Tas pats yra ir top lygio pasaulio universitetuose, kuriuose ir dėstomas koučingo disciplinos ir beje ne tik vadovams. Aš manau, kad tai yra įmanoma, galima ir pas mus. Ir tai jau vyksta. Tai jau vyksta, kai kuriuose organizacijose tai jau vyksta, apie tai kalbėsime ir mūsų koučingo konferencijoje esi daugiau.lt, kam aktualu, užsukit, pažiūrėkit lapkričio 9 dieną. Ir bendrai, jei jums bus aktualu plačiau pasidomėti tiek koučingu, tiek kaip profesija, tiek ir vadovavimo stiliumi, užsukit į coaching.lt, ten visa informacija yra, taip pat dar yra prie šio epizodo aprašymo bus paliktos nuorodos, kad greičiau koučingo kultūros būtų ir jūsų organizacijoje. Tikiu tuo, kad tai tik laiko klausimas. Tai tiek atrodo šiam kartui. Ačiū, kad klausėt. Ačiū, kad esat kartu su koučingo podcastu. Ir turiu prašymą. būti šios idėjos, coachingo podcasto idėjos dalimi, klausyti ir kitą savaitę, kartą per savaitę vis naujas epizodas, o apie savo įžvalgas pasidalinti ir savo soctinklę. Tad susitikime po savaitės soctinklų feeduose, sraute arba gyvai, lapkričio 9 dieną Vilniuje, kur bus daug daugiau įdomių temų apie komandinio coachingo vertę. Ok? Kiek čia mes šį kartą užtrukom? Stengiuosi į pusvalanduką sutilpti, atrodo, kad pavyko. Tai ačiū dar kartelį, išlikime vėl kontakte, po savaitės susiklausom, o pageidavimų, pasiūlymų, minčių, idėjų parašykite arba asmeniškai, arba į podcast@coaching.lt. Viskas, ačiū dar kartą ir iki malonaus.
Coachingo podcastas. Dėkojame už dėmesį.